Ekainak 5, ostirala.
Gogoratu gaitezen, Jaungoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Jesusek Mesias Davidekiko erlazioan jartzen du.
Markosen elkartetik. Tenpluan irakasten ari zela galdera hau egin zuen Jesusek. Nola esan dezakete legemaixuek Mesias Daviden ondorengo dela? Ona zer dioen Davidek berak Espiritu Santuaren argiz. Ona jaunak ene jaunari esana. Eseri nire eskuinean. Zure etsaiak oinazpian jartzen dizkidazun bitartean. Davidek berak jauna esaten dio, beraz, nola izan dezake ondorengo? Jendetza ugariak atseginez entzuten zion.
Evangelioa barneratuz. Jesusek tenpluan idazteuna aipatuz hitz egiten du bere buruaz eta misioaz. Bere hitzek herrian kontsolamendua eta baikortasuna suspertzen dituzte. Jesusek ez du ezagutza teoriko ez burua betetzea bilatzen, baizik eta bizira eramatea eta erorialditik jasotzea du bilatzen. David erregea oinarrizko pertsonaia izan zen Israel herriaren historian, baina gainditu egin du Jesusek. Daviden jauna baita Mesias. Honen hitzak eta egitateak David erregearen hitz eta egitateen gainetik daude. Jesusi jarraitzea da eguneroko gure zeregina.
Otoitza. Berori da behartxuen jainkoa, giza jainkoa eta xumea, kalean izerditzen den jainkoa, aurpegi zaildua duten jainkoa. Berori nire jendearekin doa, berorrek borroka egiten du landan eta irian, berori lerroan jartzen da kanpamenduan, dagokion soldata jasotzeko. Olagarro denda batean ikusi dut taberna zulo batean ezarrita. Loteria saltzen ikusi dut lanbide horretaz lotxak ez hartuta. Gasolina zerbitzegunetan ikusi dut kamioi baten agunak aztertzen, baita errepideetan ere patrullatzen, narruzkoetan larusko eskularruekin. Ernesto Cardenal.
Bizitzara begira. Atseginez entzuten aldiot Jesusi? Eguneroko bizitzan Jesusi jarraitzeak zer suposatzen dit?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.